Afg'onistonni 16 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan AQSh afg'on havo kuchlari sonini oshirmoqchi. Hukumatga ko'ra, havo kuchlarini tarbiyalash, jihozlash va ularni har tomonlama himoya qilish ishlari jadal tarzda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
So, first off, we are in the process of reviewing from
AQSh havo kuchlari markaziy qo'mondonligi kelgusi 4 yilda Afg'on havo kuchlari soni 3 baravarga oshirilishiga ta'kidlaydi.
We increased our number of F-16s in Bagram from 12 to 18.
Biz Bagramdagi qiruvchi uchoqlar sonini 12 dan 16 gacha ko'paytirdik. Afg'on havo kuchlari muhim rol o'ynashi kerak, dedi markaziy qo'mondonlik rahbari general Jeffrey Garrick.
The Afghan Air Force is going to play a particularly important role here.
Afg'oniston mudofaa vazirligiga ko'ra, havo kuchlari qobiliyatini oshirish bo'yicha amaliy qadamlar tashlangan. Ittifoqchi davlatlar qiruvchi va transport uchoqlar yordam berish borasida aytgan.
Dar qo'y havoi senfayki tashkil nashuda, balaish qarjariyan daraki u tashkil shava.
Havo kuchlarida mavjud bo'limlar imkoniyatlarini oshirish va yangi sinflar tashkil qilish bo'yicha ishlar davom etyapti. Bularning barchasi 4 yillik rejamizning asosiy maqsadlaridandir, dedi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Davlat Vaziri. Harbiylar xususan havo kuchlarining malakasini oshirish va ular sonini ko'paytirish yo'lida tashlanayotgan qadamlar mamlakatda xavfsizlikni yaxshilash uchun xizmat qiladi, degan fikr keng tarqalgan.
Bayt javonay urdu yamara ta'lim va tarbiya bilan va enara mujahhaz.
Ekspertlar nazarida havo kuchlarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash armiya uchun juda ahamiyatlidir. Sobiq harbiy boz Muhammad Jawharining Amerika ovoziga aytishicha, Afg'onistonda tog'li hududlar ko'p bo'lgani uchun havo kuchlarini takomillashtirish muhim omildir. Afg'oniston havo kuchlari umumiy qo'mondonligining bildirishicha, hozirgi kunda 140 nafar uchiruvchi Amerika, Chexiya va Birlashgan Arab Amirligida ta'lim olmoqda. Yana 80 nafari Hindistonda malaka oshirish bilan band. Afg'onistonni qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining 2016-yilda bergan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat havo kuchlarida 83 ta tik uchar va qiruvchi samolyotlar mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.